În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiților, iată ne ajunși la luminoasa și binecuvântata Duminica Florilor. Duminica în care prăznuim intrarea Domnului în Ierusalim, călare pe mânzul Asinei, împlinind prorocirea lui Zaharia, bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată împăratul tău vine drept și biruitor, călare pe Asin, pe mânzul Asinei. Vine drept și biruitor. Biruința preînchipuie învierea de mai târziu și intrarea sa triumfală avea să descopere căci el este Mesia cel așteptat, că poporul nu trebuie să aștepte un alt împărat. Intră pe mânzul Asinei, smerit, și încă o dată Mântuitorul nostru, prea dulcele nostru Mântuitor Iisus Hristos, ne arată smerenia sa. Ne arată că nu este un împărat lumesc al Porfirei și Vizonului, flancat de gărzi, strălucind în aur, cu aliură de cuceritor, ci este un împărat al Ierusalimului de sus, al lumii de dincolo. Episodul acesta al Floriilor este cel al curăției și desăvârșitei smerenii. Domnul înconjurat de apostol călare pe Asin, intră în Ierusalim. Până și animalul ales nu este întâmplător. Este culmea smerenii. Arată jugul. Jugul de mai târziu, jugul crucii. Știm că Asinul duce jug mare în spatele său și prin aceasta se preînchipuie înfricoșata patimă a Domnului pe cruce. De asemenea, această intrare triumfală în Ierusalim ne duce cu gândul la Ierusalimul cel ceresc, așa cum ne duce și momentul din Sfânta Liturghie al Vohodului Mare, când auzim ca pe împăratul tuturor să-l primim pe cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngerești și cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia. Acest episod biblic al Floriilor este cununa smereniei Domnului. Cununa aceasta care va atinge paroxismul împătimirea Domnului pe cruce de puțin mai târziu. În tot ceea ce spune și săvârșește Domnul nostru este blând și smerit cu inima. Smerit ca să ne arate nouă că este chip al smereniei și să ne fie nouă tuturor pildă de smerenie. De fapt, toată viața pământească a Domnului arată desăvârșita smerenie, care culminează prin patima sa de pe cruce. La moarte ticăloasă merge Domnul. La crucificarea între doi tâlhari, la moartea destinată tâlharilor, merge ziditorul nostru. Ca noi să înviem cu el. Ca noi să avem din nou parte de veșnicie, veșnicie pe care diavolul ne-o furase prin căderea lui Adam. Domnul pătimește pentru noi ca să ne împace cu Tatăl. Jertfa sa înfricoșată vine din iubirea sa pentru neamul omenesc, căci numai din iubire poți merge la o așa înfricoșată moarte pe cruce, numai din iubire Dumnezeu adevărat se smerește pe sine acceptând de bunăvoie să meargă la înfricoșatul martiriu al crucii. Iată ce fel de Mesia ne trimite Dumnezeu Tatăl. Un Mesia care să ne arate și să ne cheme spre Ierusalimul cel de sus. Iată și ce fel de Mesia așteaptă iudeii de astăzi și oamenii depărtați de Dumnezeu. Unul lumesc, unul care vine să propovăduiască satanica mândrie, proslăvindu-se pe sine și nu pe Dumnezeu. Și lumea îndată îl va urma pe fiul pierzării, care va apărea curând și care va fermeca oamenii prin scamatoriile sale demonice, prin teatrul său macabru și satanic, câștigându-i pe aceștia cu momelile și deșertăciunii lumii acesteia. Lux, comoditate, tehnică, mâncare bună, etc. Care va face false minuni, care va duce pe mulți în rătăcire și în pierzare, care va pecetui oamenii cu satanica pecete pe frunte sau pe mâna dreaptă cu 666, pecetea care îl va face pe omul care o primește moștean iadului și nu al Ierusalimului cel ceresc. Acest anticrist va domina prin sclavia chipului, a documentelor electronice, prin teroare, prin perfidie, prin instituirea fricii și va fi potrivnicul lui Dumnezeu. Oamenii vor merge fermecați după acesta. Iar pe celălalt, pe Mesia cel adevărat, pe Hristos l-au crucificat. Oamenii vor crede falsele minuni ale lui Antichrist, iar minunile adevărate ale adevăratului Mesia le-au desconsiderat. Își vor îngrămădi învățături potrivit poftelor lor și nu vor suferi învățătura cea sănătoasă a Domnului, învățătura cea sănătoasă a Bisericii. Lumea întreagă va deveni un prigonitor al micii turme a lui Hristos. Și toate acestea, fraților, au fost prorocite de Sfinții Părinți ai Bisericii. Iată ce ne spune Scriptura în Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel despre Antichrist. În capitolul 2, Antichrist se arată înaintea venirii lui Hristos stăruința în dreapta credință. Asta ni se recomandă, să stăruim în dreapta credință. În privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clintiți de grabă cu mintea, nici să vă spăimântați nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a sosit. Să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, că ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării. Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte că pe când eram încă la voi vă spuneam aceste lucruri? Și acum știți ce îl oprește ca să nu se arate decât la vremea lui? Pentru că taina fără de legii se și lucrează până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Și atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și semne și minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului ca ei să se mântuiască. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciunii, ca să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea. Fraților, zilele acestea mi-a picat în mână o broșurică și am considerat că nu este întâmplător acest fapt și o să vedeți ce însemnătate a avut pentru mine această broșură Revoluția lui Horea a lui Constantin Stoicănescu. Ideea esențială pe care vreau, înainte de patima înfricoșată a Domnului, să o promovez, este că neamul acesta românesc, în istoria lui, a cunoscut numai cruce. Și răbdând crucea cu demnitate, a nădăjduit în înviere. Stând și cugetând, neamul acesta românesc grea soartă a cunoscut în istorie. Viața neamului s-a suprapus mereu cu crucea sa. S-a contopit cu crucea, cu durerea, cu nedreptatea. Mereu am fost ai crucii. Mereu am fost pe cruce. Când spui român, spui cruce, spui ortodoxie, spui înviere. Așa a trăit neamul acesta, de la început. Mereu răstignit, obidit, călcat în picioare, mereu smerit. De la începuturi și până aproape de zilele noastre, căci acum în zilele noastre am cam uitat de cruce, am cam uitat de smerenie și de ortodoxie. Poporul român astăzi și-a uitat obârșia și menirea, nu înțelege suferința, nu înțelege rostul ei, ci fuge de suferință. Fuge așa cum fuge tot Occidentul scolastic și rătăcit, fugind de profunzimile sufletului, de adâncimile de trăire și simțire adevărat. Popor român fuge de adevăr, fuge de istoria adevărată, tace laș, se unește cu răul, se lasă dus de nas, își pierde țara și mântuirea. căci a iubit slava Domnului mai presus de slava lui Dumnezeu. Ca să luăm așa un verset din Scriptură. Să luăm un episod din istorie și să ne referim puțin la răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan și să vedeți câtă asemănare între pătimirea lui Horia, da, cu această asemănare cu pătimirea poporului român pe crucea sa de-a lungul veacurilor și cu pătimirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Autorul face o impresionantă și veridică analogie a patimilor Mântuitorului cu pătimirea lui Horia. De fapt, asta vrea să arate că drumul poporului român în toată istoria sa zbuciumată și sângerândă a fost drumul crucii. Și să vedem ce spunea Marele Eminescu de Horia. Eminescu, într-o poezie inedită din tinerețe, care se găsește între manuscrisele lui de la Academia Română, l-a cuprins pe Horia în grandoare și l-a trăit cosmic ca o mărturie despre magnetismul sensibilității prin care măreții neamului se află între ei peste vreme. Horia pe munte falnic sta călare, o coroană sumbră munților se pare, iar carpații țepeni îngropați în nor își vuiau prin tunet gândurile lor. Eu am, zise un tunet, suflet mare greu, dar mai mare suflet bate în pieptul său, fruntea mi este albă, ca de ani o mie, dar a lui nume mai mult să o ție. Nalți suntem noi munții, zise un vechi carpat, dar el e mai mare că ni-i împărat. Și un stol de vulturi muntele înconjor, cugetând că-i joie Dumnezeul lor. Când în miezul nopții, cununat cu nimb, fulgere aruncă sus de pe olimb. Auziți, e mai înalt decât munții acest Horia. Tot în debutul cărții spune autorul, răzbunarea și-a ales oameni aspri ca furtuna din vremurile grele. Și capii aceștia s-au ridicat cu toate satele peste obida vremii. Ei au fost prototipul omului român, în care sunt temeliile clasei noastre plugărești și ciobănești, cu energiile de ieri și de mâine. Ei au vrut ce au vrut și vreau umiliți stăpânirii de sine și sclavii pământului de totdeauna. Duhul lor a fost în toate accentele și pasiunile celor care au cerut pământul dreptate. De aceea și astăzi îi visează ceasurile nădejdilor. Horia, Cloșca și Crișan sunt credința, legătura cu glia și forța amenințătoare. Toți trei au trăit pentru împlinirea destinului românesc. Toți trei sunt fețele simbolice ale unuia și aceluia săran român din totdeauna. De asemenea, fraților, cărțulica aceasta cuprinde unele capitole care se intitulează Patimile, de exemplu, sau de la Ana la Caiafa. Acest capitol de la Ana la Caiafa ne arată drumurile făcute de, mai ales de Horia, dar și de Cloșca și de Crișan, la Viena, pentru a arăta nedreptățile nobililor din vremea aceea și pentru a se plânge la împăratul, la Kaiserul, împăratul austro-ungar. În 1779, Horia, Cloșca și alții iau drumul Vienei. În 1780, din nou merg la Viena. În 1782, 1783, 1784, alte drumuri făcute la Viena. Vedeți dumneavoastră, drumul acesta este drumul Mântuitorului de la Ana la Caiafa. Numai promisiuni. Atât. De asemenea, în altă parte, citim despre chinurile românilor oprimați de nobilimea austro-ungară, de grofii care stăpâneau în Transilvania acelor timpuri. Dacă murea un român, casa și puținul lui pământ era luat de stăpânul nesătul, iar nevasta și copiii rămași se puteau stinge de foame și puteau degera de frig. Teamă de Dumnezeu nu era și nici milă, nici atât. Era o trudă fără soare în care nu mai puteau muguri bucuriile și dragostea de viață. și fiorii barbariilor s-au întețit mereu, astfel încât, chiar cu câteva ceasuri înainte de izbucnirea răscoalei, ungurii care îl căutau pe Horia au chinuit îngrozitor în lunca gugeștilor pe țăranii Bogătea și Ghizu, arzându-le tălpile cu vătraiul aprins. Auziți ce chinuri îndurau în acea vreme țăranii români. De asemenea, într-o convorbire dintre Horia și fiul său Ion, o să vedeți aici câtă adâncime, câtă profunzime. Crezi, mă, Ioane, că împărații și ei mari vorbesc așa de-a dreptul? Așa vorbim noi, țăranii. Împăratul are vorbă încurcată. Dacă iese bine, fala și cinstea e a lui. Dacă iese rău, n-ai priceput tu ce-o zis el. Așa văzând că iudele și caiefele îl vând și îl cumpără Horea și ai săi hotărăște să făptuiască răscoala, să se ridice pentru dreptate strigând, odată trebuia să înceapă. Auziți ce mustrare face Horia și ne face și nouă indirect despre robie. Ce-i rău în robie nu e atâta robia. Rău-i că dacă trece prea multă vreme, omul se învață cu ea, cu robia, cu frica, cu supunerea, cu sărumâna, să fie batjocoriți și să nu-i mai pese, să se învețe ca pasărea cea proastă cu colivia, care uită ca și știuta zbura oare cândva, sau se teme să nu afle stăpânul că n-o uitat să zboare. Numai camu, cu voie de la împăratul Orba, am învățat că se poate. Vedeți dumneavoastră, Horia nu vorbește oare și pentru noi cei de azi? Oare nu un popor întreg tace și acceptă tirania pseudopandemia actuale? Oare nu s-a învățat cu tăcerea, cu lașitatea? Oare mai știe să zboare poporul acesta? Sau l-a copleșit frica și nu mai știe decât să rumână la străini și la oculta mondială, la hainii Europei și ai lumii? Dar poporul acestuia lași și fricos, frică față de un virus, îi spun răspicat, căci dacă nu va face precum Horia, dacă nu se va jerfi precum Horia, dacă nu își ia țara înapoi, se va duce în grea pierzare. Și aici și dincolo, dacă nu ia seama la dictatura aceasta diabolică, la forma aceasta vicleană de neomarxism și neonazism, de genocid al poporului român pe care o trăim noi astăzi, o să-l mănânce sclavia și iobăgia antichristului, cea mai înfricoșătoare sclavie din câte s-au pomenit până acum. Fraților, tot din cărticica aceasta vedem nume de capitole și anume I-N-R-I sau luptele cu episcopii, armata, nobilimea, frigul și foamea. Câtă pătimire! Sau trădarea! Că mulți dintre aleșii lui Dumnezeu au fost trădați. Și să vedeți câtă asemănare cu trădarea Domnului. Era în preajma Crăciunului când se năștea acela care a fost vândut cu 30 de arginți. 300 de galbeni a fost prețul lui Horia. Crai a tresărit și el convins că gândul evreului Meltzer e minunat. Dacă 30 de arginți au ispitit odată pe un ucenic înstărit să-și vândă Dumnezeul, 300 de galbeni sunt prea destui ca să câștige 8 iobagi flămânzi pentru a vinde un om. Așadar, frații săi l-au vândut. Bătrâna Ana Nicola, de 72 de ani, își da până amintirile din părinți, spunând, pe Horia nu l-au prins jidovii, că l-au vândut pe bani oamenii de aici, trifești, dârlești și mateiești. Cu bani au cumpărat bucate și au găsit sânge în mijlocul pâinii, că le-a fost păcat că și-au vândut sângele lor. mare și urâcios păcat acesta al trădării. Un alt capitol se numește Osândirea și ultimul capitol din această cărțulică se numește Frângerea. Și aș vrea să auziți înfricoșătorul martiriu al lui Horea. Preotul ce a venit cu ei era popă ortodox Nicolae Rațu. El i-a spovedit și le-a făcut testamentul, iar acum stătea să-i mângâie în ceasul amar care a și început. Și începe martir. O lovitură în fluierele picioarelor i-a zvâgnit bietului cloșca prin tot capul. L-au trecut sudorile, dar nu s-a auzit niciun strigăt. La a doua lovitură izbită puțin mai sus, junghiuri înfiorătoare l-au fulgerat până în creștet, de parcă voiau să iasă prin oasele capului. N-a strigat cloșca nici atunci, dar în mulțimea din jur s-au auzit țipete de spaimă. Când a primit lovitura a treia sub genunchi și a patra pe genunchi, s-a zvârcolit și l-au prins frigurile. Călăul chipzuia să vadă dacă și-a împărțit bine corpul pentru 20 de lovituri. Milostivul popă Rațu a încremenit, înfrigurat din tălp până în creștet. Și mulțimea din jur simțea parcă o mână nevăzută care îi strângea inima. După alte 5 lovituri în partea de sus a picioarelor l-au cuprins călduri și friguri tot mai mari. În timp ce tartorul întârzia sfârșirea ca ungurimea să simtă voluptos că este răzbunată, îndureratul cloșca își simțea picioarele când în noroi, când în flăcări, ca peste altă clipă să simtă că îi se desprinde carnea de pe oase sau că oasele din el îl taie ca sticlele sparte. Rând pe rând s-a executat sentința pe mădulare, pe burtă, pe stomac. Atunci a intrat în agonie și viața multă din el se zbătea îngrozitor. S-a smucit odată, era să miște roata din loc. Parcă greul pământului s-ar fi cutremurat în adâncuri. Poate că atunci ar fi strigat, dar i s-a prins limba de cerul gurii. Iată martirul lui Cloșca, același cu martirul lui Horea. Și iată, fraților, ce fel de oameni au trăit pe aceste pământuri, alături de miile de martiri, de mucenici și de sfinți, încă din perioada daco-romană până în zilele noastre. Așa și-a înțeles poporul român de-a lungul veacului misiunea sa în lume. De a-și apăra pământul, dreptatea, credința cea dreaptă, ortodoxia, chiar cu prețul martiriului. De multe ori poporul s-a ridicat nu după voia lui, ci după voia lui Dumnezeu, înfăptuind dreptatea socială, dreptatea lui Dumnezeu. Să ne numărăm cu poporul român, cu neam românesc, fraților, și nu cu populația care zace astăzi în frică, în lașitate și pierzare. Să cugetăm la cruce căci am fost răscumpărați cu sângele Fiului Dumnezeu, cu sânge dumnezeiesc am fost răscumpărați. Și să cugetăm la patria cerească, adevărata noastră patrie, și să ne silim pe aceasta să nu pierdem. Să trăim în duhul înaintașilor noștri, Sfânta Ortodoxie, și numai așa vom fi biruitori în fața maximei viclenii a Antichristului care se apropie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Fiți binecuvântați! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și a său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să ne trăiți, Părinte.
Doamne ajută!